эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами сегодня Егор Устин, Александр Лащенко. Сегодня понедельник, началась новая неделя, 2 апреля. Поговорим мы вот о чем. Весна пришла, а Луганщина без отопления.
Будущая перспектива пугает, пока квартира еще хотя бы держит.
Как на жизнь Украины, Донбасса может повлиять новая холодная война в мире?
К сожалению, должны признать, что мы находимся совсем в новых условиях.
Мировая TEDx-конференция впервые в Мариуполе.
Я, например, понял, что нет площадки, на которой могут выразить свою идею, может быть, там фантазию, которая перерастет в какую-то технологию.
Ну а тема для разговора у нас такова. Как утверждает Виктор Медведчук, ну не последний все-таки политик в Украине, не последний в плане общения с президентом России Владимиром Путиным, по итогам минувшего 2017 года самый большой экспорт из Украины был в страну-агрессор, Россию. Ну, термин «агрессор» господин Медведчук при этом не употребляет. Он дал интервью украинской службе и не только украинской BBC. И действительно, такие данные подтверждают многие эксперты. Несмотря на то, что Украина расторгла с Россией договор об экономическом сотрудничестве, прекратил действие договора о военно-техническом взаимодействии, из Украины высылает российских дипломатов как солидарность с Западом за дело Скрипаля, отравления бывшего сотрудника российских спецслужб на территории Соединенного Королевства Британии. Несмотря на все это, Россия остается, если не ведущим, то одним из главных партнеров экономических Украины. Почему так происходит? Действительно, Украине так трудно этих вот пут избавиться, их или все-таки в этом есть необходимость и никуда не деться? Об этом мы говорим с гостем студии, экономистом Борисом Кушнируком. Телефон прямого эфира 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы и присоединяйтесь к нашему разговору.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а теперь место для самых свежих новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о непризнании российских президентских выборов в аннексированном Крыму и об ответственности России за вооруженную агрессию против Украины. Об этом он сообщил во время заседания Согласительного совета парламента. Парубий отметил, что в постановлении есть обращение к международным партнерам с просьбой занять такую же принципиальную позицию относительно непризнания выборов президента Российской Федерации. Поддерживаемые Россией силы 38 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, ни один украинский военный не пострадал. Вблизи Луганского гибридные силы применили 120-миллиметровые минометы и другое запрещенное оружие. Группировки ДНР, в свою очередь, обвинили ВСУ в неоднократном обстреле села Васильевка вблизи Синовата, и в группировке ЛНР обвинили украинских военных в обстрелах окрестностей села Нижнее Лозовое. Напомню, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась об очередном бессрочном прекращении огня с 30 марта. Госпредприятие «Региональные электрические сети» обесточило шахты госпредприятия «Первомайск-Уголь» в Луганской области. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook. По его словам, в шахте «Горная» на глубине более 1000 метров под землей остаются 240 горняков. Электроэнергия подается по запасному кабелю только для обеспечения проветривания и откачки воды. По словам Михаила Волынца, на шахте запущен план ликвидации аварии, по которому шахтеры будут выходить на поверхность по запасному выходу в южном шахтном стволе по лестницам. В Северодонецке и Лисичанске отключили отопление. Компания «Лугансгаз» прекратила поставки газа всем теплоснабжающим предприятиям области. Связано это с истечением срока действия договоров и отсутствием подтвержденных объемов природного газа на первую декаду апреля. Все теплоснабжающие предприятия в работе, но в ограниченном режиме. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 3 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью в регионе прогнозируется небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 6 до 10 градусов тепла.
— Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В Луганской области практически у всех городах региона отключили центральное отопление. Это несмотря на то, что среднесуточная температура в области не превышала положенных плюс 8 градусов по Цельсию. Отключить отопление пришлось из-за того, что прекратились поставки газа теплоснабжающим предприятиям. Тем временем на ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе похолодание. Как же отразилось отключение отопления на жителях, например, города Северодонецка, и стоит ли еще ждать возобновления все-таки подачи тепла, узнавал мой коллега Алексей Виноградов.
Батареи в квартирах северодончан начали остывать еще вечером 31 марта, а на следующее утро они уже полностью были холодными, рассказывает северодончанка Яна. В квартире градусника нет, но понижение температуры они почувствовали сразу. В семье маленький ребенок, поэтому сейчас квартиру приходится отапливать с помощью обогревателя.
Вспомнили прошлые годы, что 1 апреля выключали отопление. Как-то не поверили, что в этом году 1 апреля отключат, потому что в этом году весна гораздо холоднее, и в принципе вчера был только первый день такой теплый. И ночи до этого были прохладные, даже минус там был 0 накануне буквально. Но пугает то, что будут холодные ночи еще, холодные дни обещают. Больше перспектива пугает, пока квартира еще хотя бы держится, но если будет минус ночи, то это уже может стать более критичным для квартиры.
Перестали отапливаться не только жилые дома, но и садики, школы. Пока ситуация с теплом стабильная, говорит заведующая Северодонецким детским садом номер 42 Елена Сердюк. Температура в помещениях держится на уровне 20-22 градусов. Однако родители уже предупредили, что детей лучше одевать не в шорты и футболки, а во что-нибудь потеплее. А в самом детском саду решили сделать акцент на подвижных занятиях.
Увеличим время прогулок детей, значит, пребывание детей на свежем воздухе. Активизируем физкультурно-оздоровительные мероприятия. Активизируем двигательные активность детей. Вот, значит, и пока у нас нормально. Дети ходят достаточно здоровы.
На ближайшие дни синоптики предвещают похолодание в регионе. Например, завтра в Северодонецке прогнозируется дождь с мокрым снегом. Температура ночью будет в районе 1 градуса тепла, а днем не будет превышать 7 градусов. А вот возобновится ли теплоснабжение, пока неизвестно. По словам заместителя главы правления ПАТ «Лугансгаз» Александра Власова, теплоснабжающие предприятия перестали получать газ, так как у них истек срок действия договоров с «Нахнефтегаз Украины». Возобновиться поставки газа могут, но для этого есть определенные условия.
Подписание дополнительного соглашения, наличие этого дополнительного соглашения, оригинала его, в НАК «Нафтогаз Украины», выполнение условий пункта 12 постановы щодо покладания специальных обов'язків, там, ну, в части расчетов. Если будут соблюдены эти два параметра, то НАК «Нафтогаз» выделит номинации.
Однако, как быстро могут возобновиться поставки газа, Александр Власов не знает. На все бюрократические процедуры может уйти несколько дней. По данным Луганской областной администрации, отопление отключено не только в Северодонецке, но и в большинстве других городов региона. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Россия идет по дороге изоляции от западного мира. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Литвы, экс-посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас. По его мнению, в истории современной дипломатии еще не было случая высылки такого количества дипломатов. Речь идет об акции западных стран в ответ на отравление на территории Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб господина Скрипаля и его дочки. И, собственно, в этой акции приняли участие более 30 стран, которые таким образом выразили солидарность с Лондоном. А Украина, в свою очередь, объявила нежелательными лицами 13 российских дипломатов. Все это является беспрецедентной акцией, но на третьем месте по количеству таких лиц все-таки за США и Великобритании. Как дальше могут развиваться отношения в целом между Москвой и Западом? Эксперт рассказал в интервью журналистам проекта «Радио Свобода» в настоящее время.
Трудно сейчас так обозначить точно, в какую траекторию Россия идет, но очевидно, что она идет по дороге, к сожалению, изоляции от западного мира, который имел большие надежды вместе сотрудничать и строить наше общее будущее для наших граждан. Действительно, наверняка в истории дипломатии современной такого числа высланий российских дипломатов наверняка не было. Это проявляется таким образом, это демонстрируется наше несогласие, несогласие западных стран с этими методами, которые принимаются российским руководством.
То, что мы наблюдаем сейчас, это беспрецедентное осложнение, охлаждение отношений между Россией и Западом, потому что некоторые медиа даже уже употребляют словосочетание «новая холодная война».
Ну, к сожалению, должны признать, что мы находимся совсем в новых условиях, который я бы так назвал, как конфликт самых глубоких мировоззрений. Как мы по-другому все интерпретируем, и все, что происходит, это я бы назвал гибридной войной, что началось с Крыма, потом на Восточной Украине, а сейчас это уже проявляется, к сожалению, и на улицах Сальцбурга.
Раз уж мы заговорили о высылке дипломатов, страны Балтии, в частности Литва, Латвия, Эстония, также в числе тех государств, которые включились в эту некую дипломатическую битву и в том числе выслали российских дипломатов. На ваш взгляд, насколько адекватным было бы, например, ужесточение получения вида на жительство?
Ну, я думаю, что, во-первых, мы заинтересованы, что к нам приезжали российские граждане, посещали и себя вели бы, уважали бы верховенство закона и не участвовали бы в политике наших стран. Это одно. В этом смысле мы все открыты и приглашаем россиян посетить Литву, думаю, то же самое Латвию и Эстонию. Но с другой стороны, конечно, имея в виду те факты, которые проявляются, наверняка ответственные институции, они будут принимать более такой, то что резкий, или, но более ответственное внимание, каким образом, кому и как выдается разрешение на место жительства.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в нашей программе «Донбасс», радио «Донбасс», реальная информация и аналитика без линии разграничения. Украина расторгла с Россией государством-агрессором договор об экономическом сотрудничестве, прекратил действие договора о военно-техническом взаимодействии, из Украины высылает российских дипломатов, как мы сейчас уже отмечали. Но все это происходит на фоне, по мнению некоторых экспертов, растущих объемов торговли между двумя государствами и росте российских инвестиций в украинский бизнес. Более того, такой вот эксперт, если его таковым именовать, ну, известный человек во всех смыслах, Виктор Медведчук дал интервью BBC и утверждал, что по его данным, за записанками 2017 року, найбільший експорт из Украины в країну, яка називається Російська Федерація, найбільший імпорт теж із Росії. Тому, напевно, відносини між Москвою та Києвом є. Ви не вважаєте? Поцікавився Віктор Медведчук. От дійсно, ми зараз в нашого шановного гостя поцікавимося. Дійсно, Україна досі, скоро вже буде 5-й рік, як настільки пов'язана з агресором Росією економічно, що просто, ну, ці пута ніяк не розбити, чи не треба перебільшувати цей зв'язок. Отже, наш сьогоднішній гість – економіст Борис Кушнірук. Вітаю вас, пане Борисе.
Вітаю.
І телефоном теж можете долучатися до нашої розмови, шановні слухачі, набравши номер 0800 300 403. Пане Борисе, передусім, от, за вашими даними, дійсно, на скоро вже 5-й рік війни така залежність економічна України від Росії значно зберігається, і, якщо я не помиляюсь, торгово-економічні зв'язки з Росією ледь не на першому місці, ну, на другому, якщо не брати до уваги загалом країни ЄС.
Ну, давайте все ж таки бути коректними, можна казати лише про 4 роки. Якщо брати, що зараз 18-й рік, а не 19-й, то все ж таки йдеться про весну 14 року, коли почалась військова агресія Росії, зараз весна 18 року. Але справді йдеться про те, що в торгівельні стосунки з країною, яка здійснила агресію проти України, продовжуються. В чому проблема? Насправді ми зіштовхнулися, і не тільки Україна, я думаю, весь світ зіштовхнувся абсолютно новою системою проведення війни, де війни вже не ведуться сплошним фронтом, оголошенням війни, а де війна ведеться в абсолютно в різних площинах інформаційних війни, в війни в інтернет-просторі, і вони можуть мати надзвичайні наслідки для функціонування країни. Ну, якщо згадати, то були серйозні підстави звинувачити саме Росію в атаках, атаках на інфраструктуру, елементи інфраструктури, в тому числі України, енергетичну систему. Та ж сама була ситуація з західними країнами. Таким чином, крім такої звичайне, начебто, уявлення про війну там 20-го століття, захопленням території масовим введення військ, оголошенням війни, на жаль, ми зіштовхуємося з абсолютно новою реальністю, коли виникає така штука, як приватні армії, які насправді є продовження, безперечно, армії дійсних.
Ви маєте на увазі військову так звану компанію «Вагнер», за якою кухар Путіна Пригожин стоїть? Чи, ну, не тільки,
насправді це, знову ж таки, явище не зовсім навіть, воно почалося не з Росії. Да? Але те, що на сьогоднішній момент це теж явище, яке має місце бути, це факт. І тому, от, скажімо так, просто розглядати ситуацію в такому вигляді, що ми маємо там оголосити війну. Ну, а далі, що ви збираєтесь далі? Ритокопи? А там звільняти територію силою? А у вас є сили для того, щоб це зробити військової сили? А у вас є можливість там пручатися тому, що на сьогоднішній момент всі усвідомлюють, що в Росії знаходиться другий за потугою ядерний потенціал, який може знищити весь світ, навіть якщо нічого не взлетить, просто там над самою Росією вибухне. Да? Тобто такого от прямого розв'язання протиборства, розв'язання там цього конфлікту, цієї агресії, на жаль, немає. І всі це усвідомлюють, тому змушені поводитися значно обережніше з точки зору того, яким чином ці агресії протидіють.
Пане Борисе, даруйте, має рацію пан Медведчук, стверджуючи в інтерв'ю BBC, що, мовляв, найбільший партнер України по експорту, імпорту – це саме Росія. Досі. Так,
да, на сьогоднішній момент, якщо ми беремо як окрему країну, то Росії є найбільше, але потрібно нагадати, що там в 2013 році це було 35%, десь було лише з Росії. Тому
зараз
9 лише.
Три рази.
Ну, крім того, є потрібно усвідомити, що вся економіка дуже суттєво просіла, да, загальний весь експорт, імпорт просів, і тому, умовно кажучи, і ця частка, а вона навіть більша з точки зору, ну, якщо брати в абсолютних цифрах. Але при цьому тому я усвідомлював і в 2014 році, що ми зіштовхнулися з проблемою, що повністю ці торговельні стосунки між Росією і Україною не припиняться. Тому що є в деяких випадках або критична залежність від Росії, або вимушена залежність від Росії, коли будь-які інші рішення будуть вкрай економічно невигідні для самої України. Ну, наприклад, одна із найбільш проблемних зон, які залишились. Да, потрібно нагадати, що ми припинили практично повністю всю співпрацю в військово-промисловій сфері. І чому, умовно кажучи, та угода, про яку ви казали на початку, чому ми її припинили?
Військово-технічна
економічна
співпраця.
Да, економічна співпраця, бо економічна співпраця, вона включала в тому числі військово-технічну співпрацю. Вона включала енергетичну співпрацю в космос і інші сфери діяльності. І на сьогоднішній момент практично ми в переважній частині цих сфер цю співпрацю зупинили. Тому можна сказати, що ухвалення рішення про те, що ми розриваємо цю угоду, це вже де-факто відбулося значно раніше, ще там 14-го, частково в 15-му році. Тому я би не перебільшував значення цього кроку. Воно, скоріше так, більше піарно, ніж практичному вплощенні. А от залежність, на жаль, залишається. І в яких сферах залежність? От декілька, в тому числі, і якщо подивитися, то це ті сфери, в яких ми на сьогоднішній момент і найбільше імпортуємо з Росії. Бо Росія для нас переважно завжди була сировинною територією. Тобто ми постійно імпортували переважно сировину. У мене ще там значно більш спокійні часи, десь там в нульові роки якось спілкувалися.
І зараз які сфери, за вашим даними,
так, так от, я просто скажу, знаєте, це було просто так, кумедна трошки історія, тому що один знайомий росіян почав казати, да, ви хахли, да, ви нічого не можете, ви від нас залежите. Я кажу, почекайте, кажу, а давайте подивимося, що ви, от відкриваємо дані Держкомстату чи Росстату, і подивимося, що ви експортуєте в Україну, що ми вам туди експортуємо. Так от виявляється, що ми-то із Росії імпортуємо переважно сировину, нафта, газ тоді, вугілля, там готової продукції з великою доданою вартістю було дуже мало. було мало тоді і не більше зараз.
А вони ж України росіяни?
А вони переважно постійно імпортували з України саме готову продукцію. Mm-hmm. Ми постачали туди продукцію значно більше готової. Я тоді навіть сказав, так ви ж для нас є нічим іншим, як сировинний придаток. І оце його доволі тоді образило, хоча він не мав чого заперечити, бо це справді так. Але повертаємось до сьогоднішньої ситуації. Де у нас є критична залежність? І де потрібно ухвалювати рішення, можливо, доволі жорсткі? В першу чергу, це ситуація з ядерною енергетикою. Ми на сьогоднішній момент постачаємо з Росії ядерне паливо з ТВЕЛОВ, це підприємство, яке входить в корпорацію Росатом, і ми постачаємо їх для 9 із 15 енергоблоків.
Ага, в Україні.
Да. А з 21-го року ми лише ще на один енергоблок почнемо поставляти паливо Westinghouse. Тобто у нас буде на сьогоднішній момент лише 6 енергоблоків, це постачається паливо Westinghouse, при тому, що було зрозуміло, що для такого типу реакторів, які у нас є в Україні, лише Westinghouse і Росатом може виробляти продукцію. Тобто там не підеш, там, а ми підемо до третьої чи четвертої там, компанії.
А можна швидше перейти на Westinghouse? Чи це технічно неможливо?
Тут є декілька. По-перше, навіть технологічно це не такий простий процес, бо потребує по кожному енергоблоку потрібно проходити дуже складну технологічну процедуру переходу на в це паливо. Причому в кожний крок погоджується з має погоджуватися з МАГАТЕ. Mm-hmm. Тобто, крім суто технічної процедури, а тепер щодо того, що якщо ви навіть зробили заявку по Westinghouse, то їй потрібно рік. Для того, щоб ніхто там на складі не тримає там готову продукцію, що ще хтось прийде і купить її. Ні. Їх замовляють виключно під конкретні замовлення, які є. Тому, умовно кажучи, є проблема, по-перше, суто технічна. Є проблема юридична. Між, ще знову ж таки, за часів Януковича була укладена угода, яка передбачає, що ми взагалі маємо на 12 енергоблоках купувати, для 12 енергоблоків купувати паливо Росатому до 26-го року.
Угу.
Тому навіть те, що ми зараз вже купуємо, ми вийшли з цієї чесної угоди, і тут потрібно юристам вже дивитися, в тому числі міжнародно-правовим, чи зможемо ми на технологічному рівні йти, що нас навпростець, і припиняти цю співпрацю, маючи на увазі, що, знову ж таки, ви не зможете це зробити, от ухвалили сьогодні політичне рішення, і завтра вже прийшли.
Пане Борисе, дивіться, в цьому зв'язку, добре, є тут технологічні, юридичні, міжнародно-правові проблеми, що так просто не відмовишся від цих ядерного палива російського, від Росатому, але не може бути так, як з газом, що Путін уже не раз демонстрував. Може Росатом просто припинити поставки ядерного палива в Україні на ці 9 українських енергоблоків?
От насправді це суттєві ризики, і одна із причин, чому, на мій погляд, Україна повинна на рівні, і тут вже питання не просто Росатому чи Енергоатому, це питання має прийматися навіть не уряду, я думаю, а Радою національної безпеки, такими органами більш суттєвими з точки зору безпекової відповідальності в Україні, для того, щоб ухвалити рішення про переведення і, можливо, навіть маючи на увазі певні ризики, пов'язані з юридичним оскарженням цього з боку Росатому, тому що є ризик, що Росатом може подати в міжнародні суди і вимагати відшкодування збитків, що ми розірвали цю угоду. Mm-hmm. Тому тут, так скажемо, зробити це просто
можливо. А може Росатом повністю припинити отак раптово в один день, чи це теж виключається? Поставки в Україну.
Дивіться, там, як правило, для всіх цих енергоблоків є, умовно кажучи, річний запас.
Uh-huh. Да?
Тобто у вас є рік для того, щоб щось думати, якщо.
Так.
Але очевидно, що ризики, враховуючи збройну агресію з боку Росії і ті методи агресивної діяльності, які вона здійснює, я тому і вважаю, що тут потрібна політична воля і юридичне супроводження дуже жорстке для того, щоб ухвалити рішення і приводити все це. Причому тут більше питання, що скажу, не економічної площині,
політичної,
да? національної безпеки. Але при цьому потрібно розуміти, що з точки зору ще не тільки от там технологічної залежності від Росії. Якщо ми приходимо на використання палива Westinghouse, то в цьому випадку ми отримуємо певну можливість домовлятися із Сполученими Штатами, бо це...
Ну, скажімо, нагадайте, будь ласка, це американська компанія.
Ну, це американська компанія, але це міжнародна компанія, тому ми взагалі, наскільки я знаю, ми отримуємо ці ядерні зборки взагалі не з американського...
Консорціум такий.
Да, а ми отримуємо зі шведського взагалі підрозділу. Але, якщо ми говоримо про те, що це потрібно робити, то це один із дуже важливих блоків на сьогоднішній момент критичної залежності. І потрібно розуміти, що враховуючи, що ядерна енергетика формує на сьогоднішній момент, якщо брати енергобаланс на 2018 рік, то по енергетиці це 60% всі енергетики, то така критична залежність від Росії, вона справді є проблема, але от вирішити її на рівні там просто...
Це має бути політичне рішення.
Ну, політичне рішення і дуже гарно прораховано, гарно юридично справді. Але крім... Давайте крім...
Просто, пане Борисе, я би обов'язково продовжити свою думку, просто слухач, мені підказують режисери наші, готовий теж долучитися до розмови, обов'язково ми продовжимо. Далі ще одні можливі сфери залежності, крім поставки ядерного палива з Росії в Україну. Добрий день, ви в ефірі, будь ласка, маєте змогу своє запитання панові Борису поставити. Будь ласка.
Добрий день, ну, у мене питання. Я з Донецької області, мене звати Олег, я часто вам дзвоню, у вас дуже хороша тема. Знаєте, ну, тут, чому Україна до сих пор сотрудничает с Россией, тут не надо много решать, думать, что там вот международное, не международное, просто очень все легко и просто. Украина за 24 года, за 27 лет ничего не модернизировала. Просто то, что осталось от радянского, от советского, то и было. Это кто покупает? Покупает Россия, Белоруссия и те же страны, которые были. Украина просто ничего, просто ленива. Вот власти просто, не сама Украина, Украина это люди, а вот власть. Просто вот эти, извините, политические импотенты и олигархи ни хрена не делали. Я живу у нас в городе, у нас три завода, не модернизировали ни разу. ТЭЦ старый уже, она скоро рухнет.
Пан Олеже, яке місто у вас в Донецькій області? Курахово, якщо не помиляюсь, ні?
Да. Курахово. У нас был конструктор-механический завод, который делал для атомной энергетики конструкцию. Его просто на ноль опустили, просто его тупо, его искусственно обанкротили. Потом его выкупил российский концерн, не знаю, сейчас его назвали какого-то хрена Свято-Ильинский. У нас тут Ильинково, ну, причем тут Ильинский, у нас город Курахово. Но это российская компания, она делает какую-то шахтную продукцию, вывозят туда-сюда, и ничего не, ну, понимаете, ничего, ну, не модернизируется ничего, ничего не модернизируется, на все на старом. Если что-то и ставится модернизировано, оно не работает, то есть привозят какую-то конструкцию, она не подходит, потому что в целом не модернизировано, то есть привозят что-то, ставят, а оно не работает, потому что оно не подходит под старье. И кто покупает такое старое? Естественно, покупает Россия, у них тоже такое. Ну, извините, Евросоюз не будет эту, извините, этот третий сорт покупать. Он не будет это покупать, у них есть нормальный. И когда мы говорим, мы идем в Европу, а чем мы торговать будем с Европой? Если мы 27 лет неизвестно чем занимались. Ну, правительство не делало ничего. Мы выбираем обратно. И мы говорим, давайте будем в Европу. Ну, придем мы в Европу, будет с нами то, что с Болгарией. У нас позакрывается все, потому что мы не тянем на Европу. И будем мы бедны, будем мы ездить за рубеж. Когда говорят, давайте будем ездить. Ну, знаете, любить свою страну, это не ехать и не искать где-то в Англии, в Германии заработок. А когда твоя страна, она богата, и она может обеспечить своих людей. Не просто лозунги, а у нас только лозунги, больше ничего. Поэтому к России до сих пор. Потому что тот же Порошенко и все остальные наши политики, которые являются при этом бизнесменами, которые просто, он не президент, он бизнесмен. И он такой, со стороны такой, знаете, корпорация, побольше бабла вытянуть. И просто он торгует, продолжает торговать, потому что ему важно не прийти страны, а важно деньги, побольше долларов, побольше евро ему просто напихать, и потом он будет сидеть, ему будет хорошо.
Добре, пане Олеже, спасибо вам за вашу думку. Ну, Петро Олексійович Порошенко категорично заперечив такі твердження. Давайте пане Борису відповісти.
По суті своїй, радіослухач абсолютно правий щодо того, що ми нічого не робили для реформування власної економіки. Вона перетворилась в суто сировинну економіку, і враховуючи це, і сама структура і експорту, і імпорту, вона дуже залежить від тих складових, яких в тому числі і пов'язані з Росією. І тут заперечувати просто було б дурня. Інша справа, що от коли радіослухач каже, так, а що ми будемо продавати в Європу, так от в тому-то і логіка, що якщо ви хочете щось змінити, то вам потрібно ухвалювати рішення, яким чином ви міняєте свою структуру економіки і її продаєте. І якраз угода про асоціацію, вона та покликана створити умови, щоб тут почали розвиватися не сировинні галузі, а почали розвиватися галузі з значно більшим рівнем доданої вартості на умовах, які вимагають, технічних умовах, які вимагаються в Європі, і тоді ви можете цю продукцію більш складну постачати в Європу. Да? І тоді ви знімаєте цю залежність від Росії. Тому якраз угода про асоціацію, більш того, ця угода про асоціацію ще й дає можливість в продукцію, яка виготовлена по стандартам Євросоюзу, виготовлена в Україні, ми можемо її продавати не тільки тепер в Європу, а можемо позиціонувати як продукція, виготовлена за європейськими стандартами, і продавати їх в інших
частинах світу. Ви, я так розумію, не погоджуєтесь. Той же пан Медведчук, я вже не один раз тут згадував в цьому інтерв'ю, він, я від себе його цитую, пана Медведчука, каже, що в Європі ніхто Україну особливо не чекає, ринки, які вже давно є з Росії і так далі, не варто ними нехтувати. Тобто ви з цим не погоджуєтеся?
Ні, більш того, я можу навести приклад тут, знову ж таки, враховуючи, що ми свою економіку, що ми її диверсифікуємо і робимо у відповідності зі стандартами Євросоюзу, то ми зможемо свою продукцію постачати по всьому світу. Це перше. Друге, потрібно зрозуміти, що оця залежність від Росії, до чого вона призвела? У нас же, якщо згадати кризу, яка у нас почалась, у нас почалася, не всі про це пам'ятаєте, знаєте, почалось 4 квартал 2012 року. А саме в цей період почалось падіння. Так от, ми втратили більше 30% експорту в Росію в 2013 році. Ще до всіх подій.
Чому?
І не тому, що, знову ж таки, тут політично було складова. Ні. Це була суто економічна ситуація. Враховуючи, що ми постачали так звані інвестиційні товари в Росію, що це таке? Це труби, метали, це якісь обладнання, яке потрібно російській економіці. То коли в Росії почалось падіння інвестиційного попиту, а воно у них теж почалось в 4 кварталі 2012 року, то після того у нас обвалився експорт в Росію. І ми почали відчувати величезні проблеми з поставками в Росію. І тобто, крім всіх проблем, які почали в 2014-2015 роках, ми мали вже проблему залежності від російського ринку, і оця критична залежність була однією з причин, чому, вибачте, на початок 2014 року ми ж мали абсолютно голий бюджет. Питання не тільки в тому, що оригінали крали. Питання полягало в тому, що просто бюджет виявився повністю голий, бо економіка почала доволі суттєво страждати. Отже, необхідність іти в Європу і диверсифікувати свої ринки збуту своєї продукції, усвідомлюючи, що ми не спроможні повністю відмовитись сьогодні на завтра, відмовитись від Росії, це факт. Я просто хотів би навести ще приклади, де ми залежимо. Не так критично.
Так. Крім атомної енергетики.
Не так критично, але між тим залежимо. Щоб було зрозуміло, війна не війна, да? А ми коксівне вугілля, і там ще бітумінозне вугілля, це і то вугілля для металургійної галузі. Ми історично, це десятиліттями...
Крім залежності по антрацитовому вугіллю.
Ні, це якраз по антрациту ми у Росії майже нічого не купуємо.
Але, на жаль, на території окупованій тимчасово залишається.
Але це інша історія. Так,
добре, не будемо плутати.
Ми, в даному випадку, якщо брати антрацит, енергетичне вугілля, то купував на суму десь до 200 мільйонів доларів за 17 рік, це купував Ахметов на своїх шахтах, які у нього розташовані в Ростовській області. Все, крапка. Більше ніхто і нічого по енергетичному вугіллю з території Росії не купував. Якщо ж брати в бітумінозне вугілля і коксівне вугілля, яке потрібне для металургійної галузі, то ми звідти купували на мільярди доларів, причому це більше 10 мільйонів тонн вугілля цього. І щоб знову ж таки було зрозуміло, що якщо б ми захотіли відмовитись, то ми фізично не змогли б замінити його. Чому? Тому що наші порти навіть на нафталогічному рівні не можуть замінити таку обсяг вугілля, оцього коксівного і бітумінозного, перевалити в порту. Навіть я не кажу, що він буде дорожчим. Він технологічно буде дорожчим. Таким чином, якщо б ми сказали все, припиняємо закупову, забороняємо металургійним комбінатам купувати це вугілля для металургійної галузі, закуповувати в Росії, то ми б просто зупинили б металургійну галузь. І, на жаль, така залежність буде залишатися.
Вона зменшується за ці роки, чи ні?
Ні, вона, як я можу сказати, що війна не війна, а ми як закуповували, так і закуповували таку саму обсяги, такі обсяги, які ми купували. Да. Тільки питання, лише скільки потреба в металургії є, там вона може мінятися, да? Може збільшуватися потреба, може зменшуватися потреба. Але обсяги, фізичні обсяги практично не мінялися.
Пане Борисе,
навіть війни, третій напрямок, де ми, знову ж таки, залежимо не так критично, але наслідки.
Атомна енергетика, коксівне вугілля і?
Третє, ми дуже суттєво наростили саме в 17-му році закупку міндобрив. Знову ж таки, щоб було зрозуміло економічну логіку цього рішення, цього процесу. Зараз уряд фактично в інтересах компанії, які належать Фірташу, вів фактично заборонювальне мита на імпорт цього. Це що означає для наших аграріїв, що вони змушені купувати в міндобрив значно дорожче
у Росії.
Ні, в Україні, тому що ми фактично заборонювали на сторону для імпорту з Росії. Але в чому проблема? Річ, що мінеральне добриво – це такий так званий простий вид добрив, в яких до 90% витрат – це витрати на газ. Таким чином, від того, яка ціна на газ, від того залежить кінцева ціна на вашу продукцію. Враховуючи, що в Росії хімічні підприємства отримують газ на значно дешевших умовах, ніж вони експортують газ з Росії. Таким чином, і мінеральне добриво, яке виготовляється, значно дешевше, ніж ті, які, да, ніж ті, які є в Україні, і ніж ті, які можна купити будь-де в світі. Так. Ми, на жаль, практично критично залежимо від ситуації. Або ми відмовляємося, і тоді ми робимо менш ефективно наш аграрний сектор.
Так.
Або ми купуємо в Росії.
Але бенефіціар Фірташа, так розумію, що думаєте, чи ні?
В даному випадку, коли ухвалили рішення про блокування, фактично це підприємство, яке контролює Фірташа.
Пане Борисе, дивіться, те, що й казав наш слухач Олег із Горахова Донецької області. Ви називали Ахметова, Фірташа, він казав про олігархи, Петра Порошенка згадав. То що, виходить, олігархат, війна, до війни. Коли ж війна це закінчиться, йому просто вигідно з Росією жодним чином не рвати стосунки і все, а не йти в Європу. І це головна причина залежності України від Росії економічної.
Ні, а вибачте, от коли виникає технологічна залежність, то ви не можете її позбутися просто тому, що вам захотілося. Це процес, причому довгостроковий процес. Якщо ви хочете зняти залежність, то її потрібно знімати не за рахунок того, що ви просто фізично розриваєте зв'язки, а з тим, що ви максимально диверсифікуєте економіку і робите її значно більш складною. Якщо більше виготовляється продукція з доданої вартості, то тоді у вас залежність від сировини з Росії буде скорочуватися. Саме в цьому випадку, якщо ви просто хочете взяти, а давайте ми на собі розірвемо сорочку і відмовимося купувати сировину з Росії, можемо. Тільки в цьому випадку це означає зупинка підприємств, падіння надходження до бюджету, падіння доходів населення, падіння можливості коштів, які виділяються на оборону здатність країни.
Тобто це не тільки власники підприємств, олігархів в цьому зацікавлені. Всі в одному сенсі.
Ми всі в одному човні. Да, саме внаслідок того, що ми створили за ці роки незалежності, ми притерли нашу економіку в таку дуже, скажімо, економіка з дуже сировинною або з низькою рівнем доданої вартості, де переробка дуже нескладна, то в зв'язку з цим ми і критично залежимо від багатьох сировинних факторів. Чому у нас така залежність від енергетики? Чому ми про це так постійно кажемо? То тому що ми споживаємо ці енергетики в рази більше, ніж якщо ми, у нас на опалення житлових приміщень йде в 4 рази більше тепла, ніж в Німеччині, то хто в цьому винний? Ну, безперечно можна назвати, що влада винна, так, це все правда, але саме внаслідок цього ви починаєте залежати від того обсягу газу, який вам потрібно видобувати, закуповувати і так далі, витрачати на економіку. Тому от так от просто сказати, що це Порошенко винний, та ні, вибачте, по-перше, ми винні всі, тому що це продовжилось не один рік. По-друге, знову ж таки, якщо ми говоримо про Порошенка, то саме зараз ми, то у нас відбувається той найбільший перехід до Європи. Ми ж то зараз Європа є головним нашим партнером. Угу. Коли це сталося? Це сталося саме зараз. Причому і в абсолютних цифрах, і в відносних цифрах. Ми на сьогоднішній момент туди більше диверсифікуємо нашу продукцію і більше туди постачаємо. Тому просто потрібно сприймати життя трошки так обережніше з точки зору того, що є багато речей, які не можна змінити сьогодні на завтра. Зрозуміло, що якщо є проблеми нерозуміння, а часто густо навіть чиновників не розуміють, що потрібно робити, і як же ту економіку з більшою доданою вартістю створювати, то да.
Тоді
знаєте проблеми.
Пане Борисе, як закидають Петрові Порошенка, судячи з усього, не безпідставно. І Роттердам плюс, це ж зв'язок з Ахметою, інше питання.
З Роттердам плюс взагалі, от я був і залишаюся прихильником, щоб ціна на всі енергоресурси, в тому числі вугілля, були котувалися по рівню міжнародних ринків. Це той факт, за рахунок якого припиняються будь-які можливості зловживання за різницею насіну.
Угу.
У нас, вибачте, десятиліттям, два десятиліття, у нас мільярдерів купа стали мільярдерами тільки на різних цінах на газ.
Угу.
А нічого іншого не відбулося до того часу, поки ми не прийшли до єдиної формули, яка залежить на сьогоднішній момент від Дюссельдорф плюс.
От, пане Борис, у нас просто час, на жаль, вичерпується. От ви згадали важливу річ. Добре, зараз залишимо Роттердам плюс. Обленерго. Є Аслунд, відомий експерт, він констатував, була там доповідь, Голос Америки наводив, що ж це таке. Кілька обленерго досі, добре, на п'ятий, четвертий рік війни, належить пану Бабакову російському підприємству. Кіровоград обленерго, як воно там називається, після декомунізації.
Тут дивіться.
Куди дивиться чинна українська влада?
Ні, а тут дивіться формально, це державна, Бабаков, це державна власність.
Ну, обленерго це не державна.
Ні. А і сам Бабаков, він безперечно, як і всі олігархи російські, вони мають відношення до влади. Але власність у них приватна. Якщо ви ухвалюєте рішення, да, як? Ви маєте ухвалити рішення, яке? Конфіскувати. А тоді Бабаков абсолютно законно піде в міжнародні суди і почне вимагати відшкодування йому збитки. Тому що це приватна власність. А вибачте, ви просто ухвалюєте рішення по відношенню. Якщо ви ухвалюєте рішення по відношенню до державних підприємств російських, які є в Україні, ну, наприклад, там Сбербанк Росії, да, чи ні, то в цьому випадку ви можете певні обмеження ввести просто як по відношенню до державних підприємств. Якщо це приватні особи, то, вибачте, ви нічого зробити не можете. Це справді приватні
Але
особи.
Але ж, пане Борисе, немає тут замкнутого кола. Обленерго – це питання державної безпеки України.
Ні, насправді,
національної
безпеки. От це залежить від того, як ви побудували систему вашого енергоринку. Якщо він побудований правильно, а ми, в принципі, рушимось саме в цей бік. Ми ухвалили закон про ринок електроенергії і там за вже частково в цьому, в наступному році вже перейдемо більшість на його складові. Там виділяється енерго в компанії, да, є всі обленерго, вони змушені ділитися на два різних види діяльності. Це компанії, які займаються транспортуванням електричної енергії, обслуговування цих мереж.
Так.
І вони мають функціонувати окремо. І є компанії, які займаються постачанням цієї електроенергії населенню. Безперечно, якщо є оці дроти, які, то це монополія, це так звана природна монополія, і ви нікуди не подінетесь. Ми її в свій час розпродали. Чи правильно, чи неправильно, велике питання, але це було робилося чи на початку нульових, до речі, значною мірою до цього було причетно, і тоді це був позитив, причому я маю відкреслити, була причетна Тимошенко, причому тоді це був позитив, щоб не було значення, що вона тоді зробила щось неправильно. Ні. Але очевидно, що та модель ринку, яка у нас існувала, вона породжувала зловживання і корупцію. Тому, якщо ми говоримо про те, яким же чином прибрати залежність від Бабакова чи будь-яких олігархів,
то Григоришина, умовно кажучи.
Григоришина, будь-кого, то це здійснюється таким чином. По-перше, має бути створений ринок для того, щоб можна було купити електроенергію не тільки у них, а у будь-якої іншої компанії, а тоді у них є лише дроти. По-друге,
всі компанії, які є природними монополіями, і чи це приватні компанії, чи державні компанії, вони мають бути максимально прозорими з точки зору тої діяльності, яку вони здійснюють.
Це відбувається цей процес?
Ні. На жаль, от цей фактор, який на сьогоднішній момент рішення цього приводу немає, а він має бути таким, що всі природні монополії або монополії, які стали такими, да, вони зобов'язані, як тільки їх визначено статус монополії, вони зобов'язані розкривати повністю до останньої копійки всі свої витрати.
Поки такої прозорості немає.
Такої немає. От саме відсутність такої прозорості в одному справді проблема для України.
Просто ще одна слухача хочу долучити до нашої розмови або слухачку. Добрий вечір, ви в ефірі, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Так, це ви, раді вас чути, будь ласка, ваше запитання.
Это Луганщина Наталья. Вы знаете, я хотела бы сказать по поводу модернизации. Зачем модернизировать, если эти предприятия олигархам приносят миллионы и миллиарды? Поэтому смысла модернизировать их нет. Модернизация вообще-то начинается с головы, как и разруха. А хорошо, что вы упомянули Германию, которая якобы энергоэффективная. Вы знаете, с энергоэффективностью Запада Газпром и Роснефть должны бы уже были пойти по миру, обанкротиться. Тем не менее идет Северный поток. Зачем Германии столько газа, зачем энергия, столько энергетики, зачем им столько надо? Они же увеличивают год от года потребление, а нам все время рассказывают, что сокращают. Тут какая-то неувязочка. Слишком уж преувеличен этот Запад, их, скажем так, энергоэффективность, и вообще они очень зависимы от России. Я хочу сказать, зачем нам в Евросоюз вступать, если по Германии сейчас с гастролями будет группа «Любые», и Коля Расторгуев в этих галифе будет петь про батяню комбата. Кто его слушает в Германии?
Это цікава така думка, пане Борисе.
Давайте з приводу Німеччини, тут потрібно розділити. Чому Німеччина наростила в суттєво споживання електроенергії? Це газу. Це пов'язано з тим, що вони ухвалили політичне рішення, на цьому наполягали зелені, коли там була коаліція, вони ухвалили рішення про закриття ядерних станцій. Таким чином, вони випадають з балансу, якщо випадають ядерні станції, то вам потрібно якось споживати. Але при цьому, якщо ви подивитесь на офіційні документи Німеччини, то там було передбачено, що до 20-го року, це ще рішення це було ухвалено в 2009 році, якщо не помиляюсь, до 20-го року 30% електроенергії мали бути відновлені. До 30-го року, якщо не помиляюсь, вони вже передбачали, що там до 60% буде відновлена енергетика, забезпечить ту економіку Німеччини. Тому з цієї точки зору, що стосується там збільшення споживання газу, да, то це для них просто вимушений крок.
Тимчасовий, ви вважаєте.
Да. А є другий фактор. Чому вони лобіюють в Північний поток-2? Тут більше, знову ж таки, бізнесовий фактор. Для Німеччини що це означає? По-перше, вони отримують від Росії газ значно на більш вигідних умов, бо Росія їм це дозволяє. А крім того, німецькі компанії задіяні в будівництві цього енергопотоку, а це мільярдне замовлення. Ну, потрібно нагадати, що витрати на будівництво Північного потоку-2 – це більше 10 мільярдів доларів.
А ці західні компанії не підпадають під американські санкції проти Росії?
Давайте я завершу, потім скажу. І третя складова, чому Німеччина в цьому зацікавлена, в тому тут певний бізнесово-політичний цинізм є. А Німеччина в цьому випадку стає головним хабом цього газу. Таким чином, через неї буде йти газ потім по європейським країнам, а це робить просто це дохід. Це не питання навіть якогось політичного тиску.
А при цьому німці, даруйте, це їх треба питати в першу чергу. Вони думають, що Путін просто прикрутить краник і все. І не буде ніякого хабу.
Абсолютно вірно. Є ризики, але потрібно розуміти, що газ теж так просто не зупиниш, так просто трубу не закриєш, і навіть родовище так просто не закриєш.
Короче, просто часу у нас мало, пане Борисе, якщо цей проект Північний потік 2, Nord Stream 2 буде повністю реалізований, це катастрофічно буде для України як транзитера газу чи ні?
Як транзитера, безперечно, ми втратимо, я думаю, майже все, і до цього потрібно бути готовим, бо політичний цинізм в світі нікуди не подівся, так. І в Європі в тому числі. А більш того, я переконаний, що це створює передумови, додаткові передумови для того, щоб Росія була готова до повномасштабної військової агресії проти України.
Американські санкції, ви хотіли сказати? Західні компанії?
Зараз подивимося, щоб вистачить політичної волі американського істеблішменту почати фактично певну конфлікт з Німеччиною, в першу чергу, впроваджуючи санкції проти компаній, які будують Північний потік-2.
Дуже дякую економістові, експертові Борису Кушніруку за участь в цьому ефірі. Сподіваюся, вам, шановні слухачі, було цікаво. Ми говорили про залежність досі через стільки років війни України, економічна залежність від Росії, наскільки вона зменшується чи зростає. Спасибі велике, пане Борисе, за участь в ефірі.
Дякую.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
І далі в нашому ефірі традиційний наш медіа-обзор.
Нынешняя российско-украинская война действительно является войной за независимость от империи. И начался этот этап только потому, что последняя почувствовала угрозу окончательной потери привлекательной колонии. Об этом пишет еженедельник «Украинский тиждень». Издание отмечает, что четверть века Украина, несмотря на театральную независимость, была обычным вассалом, который действовал только в допустимых государем пределах. Кроме того, определить, где именно сейчас пролегает линия столкновение не просто. Война старого с новым, рабство и свободы, потребительство и идеи. Наконец, война поколений, родившихся в империи и после ее распада, это те поля сражений, на которых решается будущее Украины как государства. Подробнее в статье «Распрощаться с колониальной реальностью». Миротворческая миссия на Донбассе должна помочь украинскому правительству реализовать политическую часть Минских соглашений, чтобы создать условия для проведения выборов. Это утверждает аналитик по делам Украины и стран Восточного партнерства Джонатан Брансон, пишут новости Донбасса. По мнению эксперта, ответственные политики также должны выступать за легитимность этих соглашений для того, чтобы они стали более понятными для украинцев. Западные силы должны подготовить Киев к тем сложностям, которые могут быть связаны с реализацией Минских соглашений, в частности, с развитием стратегии примирения. Брансон добавил, что в целом стороны конфликта сейчас должны переходить к компромиссным вариантам, чтобы облегчить жизнь людей, оставшихся на неконтролируемой территории Донбасса. А реинтеграция, по его мнению, пройдет гораздо легче, если повысить качество жизни украинцев. Британские СМИ сообщили важную новость. В лондонской больнице начала выздоравливать Юлия Скрипаль. Ее выздоровление даст возможность выяснить крайне важные для следствия вещи и, вероятно, выйти на след подозреваемых. И вот тогда-то начнется очень интересное представление. Это утверждает обозреватель еженедельника «Новое время» Иван Яковина. По его словам, Лондон сможет прямо с доказательствами обвинить Москву в применении химического оружия массового поражения на своей территории. В былые годы этого было бы достаточно для объявления войны. Сейчас, конечно, никто так далеко не пойдет. Но против России и, главное, ее руководства будут введены санкции на уровне северокорейских или даже похуже.
Престижная мировая TEDx-конференция, где встречаются гении, изобретатели, новаторы, инвесторы, политики и бизнесмены, прошла в Приазовье в Украине. В нынешнем году лицензию на проведение конференции получил город Мариуполь и стал 15-м городом в Украине, где успешные люди, авторы новых идей и проектов, рассказали о своем пути к успеху. Тема TEDx Мариуполь «Донбасс Резет» была посвящена экологическим проблемам, социальному предпринимательству и общественной активности. Как прошла пресс-конференция? Далее в нашем сюжете.
Идея проведения конференции в Мариуполе принадлежит переселенцу из Донецка. Иван Волчок около 3 лет работал над ее организацией и считает конференцию уникальной возможностью для молодых и талантливых людей стать частью сообщества TEDx. К сожалению, говорит Иван, в Мариуполе не знают, что это такое. Поэтому было принято решение сделать участие в конференции бесплатным, а значит, доступным для всех желающих.
Я, например, понял, что нет площадки, на которой могут выразить свою идею, может быть, там фантазию, которая перерастет какую-то технологию. Я, когда организовал TEDx, например, столкнулся с Катериной Малкиной, которая известна в свои 16.
Их получается довольно-таки много, у них нет поддержки, они не знают, куда идти многие. Они не знают, как себя реализовать, и часто там заканчивают вузы, едут в Киев, во Львов, кто-то просто уезжает из Мариуполя, хотя здесь они тоже нужны. Сюда переехало много вузов с Донецка, и тут своих, по-моему, если не ошибаюсь, 7. То есть все-таки потенциал, который нужно использовать.
Более 100 человек изъявили желание стать участниками конференции в Мариуполе. Автор проекта «Экопросвет» Саммита Олег Дончев, представляя свой проект, надеялся, что конференция поможет найти не только единомышленников, но и партнеров.
Это известная международная конференция. Сюда пришли достаточно активные люди не только Мариуполя, но и масса приглашенных. Это новые контакты, это заявить о себе, получить партнеров. Мы развили проект как образовательный. Сейчас запустили просветительские лекции в школах. Ну, как бы хотим, чтобы максимально больше людей узнали, что такой проект есть в Мариуполе, что есть неравнодушные граждане, которые хотят сделать город чище, борются с причиной, а не следствием.
Журналист Андрей Романенко участвовал в конференции как представитель общественной организации Центра громадского контролю дій из Краматорска. Говорит, что хотел бы поделиться с аудиторией результатами локальных изменений гражданского общества в городах, где работает организация. Сейчас важно действовать, а не критиковать. Важно пробудить активность среди населения и стремиться к переменам, сказал Андрей.
В Украине, к сожалению, идет рождение гражданского общества. Люди разочаровываются, люди надеялись там на быстрые перемены. Но там власть или система оказалась гораздо сильнее. Мы все хотим каких-то глобальных перемен, но мы не готовы изменять свою жизненную среду вот прямо здесь и сейчас. Проблема в том, что да, там есть мировая статистика, что все изменения делают 5% активного населения с земли. Очень важно найти этих людей и показать им, что они способны действовать. И сейчас цель все-таки разбудить это все. Лично для меня это такая цель.
К сожалению, не все из заявленных участников смогли посетить конференцию в Мариуполе. Одной из основных причин стало отсутствие нормального транспортного сообщения. Для деловых людей время – важный фактор. И не каждый может себе позволить потратить 3 дня для участия в однодневном мероприятии. Несмотря на это, организаторы все же надеются, что конференция станет ежегодным мероприятием для города. Местом новых идей, местом создания позитивной атмосферы для профессионального роста, местом, где будут обсуждаться самые интересные и волнующие темы из сферы высоких технологий, развлечений, бизнеса и общественной деятельности. Местом, которое поможет по-новому увидеть современный Донбасс. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
И традиционно завершаем программу свежим выпуском новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Украина поднимет вопросы нарушения так называемого пасхального перемирия на Донбассе и освобождения заложников во время очередной встречи трехсторонней контактной группы в Минске 4 апреля. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, украинская сторона делает все возможное, чтобы как можно скорее произошла следующая волна освобождения. Ирина Геращенко также отметила, что украинская сторона готова передать 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, чтобы освободить украинских пленных. В Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Согласно решению правительства, в апреле-мае вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будут привлечены более 15 тысяч человек. На срочную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья украинцев мужского пола, которым на день отправления в военной части уже исполнилось 20 лет, и лиц, которые не достигли 27-летнего возраста. В Белецком 2-летний ребенок получил многочисленные травмы в результате падения из окна 3-го этажа. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции. По предварительным данным, мать ребенка на несколько минут оставила своего маленького сына одного в комнате. Когда вернулась, увидела открытое окно, сына в комнате не было. Медики констатировали у мальчика многочисленные травмы. Сейчас он находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Проводится досудебное расследование. Депутаты Константиновского горсовета приняли решение о закрытии вечерней школы и ликвидации трамвайного депо. Об этом сообщает антикризисный медиацентр. Оба решения продиктованы необходимостью экономии бюджета. По словам начальника управления образования Ольги Барабаш, после того, как школа прекратит работу, все дети будут устроены на другие формы обучения, а педагогам будет предложена работа в других школах города. Трамваи же в Константиновке перестали курсировать в 2016 году. За 2 года имущество предприятия частично разворовали. Также предприятие задолжало пенсионному фонду более 2 миллионов гривен. Ряд депутатов высказали принципиальное несогласие с принятым решением. И в Константиновке также сегодня стартовал социальный проект «Что такое аутизм?». Консультационные занятия по этой теме будут проходить в течение 2 месяцев, сообщает Юдонбасс. Бесплатные занятия будут проходить для врачей и психологов на базе свободного пространства «Друзи». Как отметила руководитель Центра помощи детям с особыми потребностями Анна Тузова, по статистике каждый 56-й ребенок рождается с нарушением психологического спектра, и врачи не всегда могут диагностировать заболевание сразу. Занятия будут состоять из образовательной, теоретической и практической частей. Такой формат мероприятий в Константиновке реализуется впервые. По прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью в регионе прогнозируется небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 6 до 10 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалий». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадское радио». В частности, в Мариуполе на частоте 88 FM, Авдеевке, Донецке 95,7, Славянске, Краматорске 90,4, Волновахе 100,3. До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».